erabaki nuen tinkota fermoki, ez zizaidala gertatuko. Maitasun txaretan ez nintzela berriz, uste gabean eroriko. Bibegi izpitzu, irriparrez dibat, izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil, arantzetan dantzan, ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat eman gogo nuke, sorgin bat bilakabaneri. Ezina egikor aldatzeko aina, gezurra bihurtzeko egi. Zer den ona edo zer ote den txarra, jakin beharko nukelarik. Sumendi gainean erretzen ari naiz, baldago irten bideri. Zu hor zaude, dantzan jauzitan, zer debrukara, pasatzen zaitko goaren baitan. Geroak zer dakar, ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Lau egun dirata, bi omen lainotxu, galtzera ez ditut nahi utzi. Hitzaren jokoan, itxura emanez, borde nahiko nuke dena. Biluzia nauzu, zantzarelako egoera unen sormena.
Bueno, Tanje Edualderen doinu eder hauekin emango diogu ongi etorria gure urrengo protagonistari, hemen txidulako telefonaren beste aldean, Marisa Barrena, wikilaria. Kaixo Marisa, egunon?
Egunon, musika polita, eta eguraldi atsegina, beraz aurrera, ez
da? Hori da, hori da. Bueno, bai. Eta saio atsegin egiten dugulako baita ere, ze bueno, hainbat emakumeren lana, ez da, ezagutarazten dugu?
Bai, bueno, saiatzen gara emakume biztaratzen, eta gero, ba, gero eta gehiago dautik. Ez eskogu biztaratuta, eta gero eta gehiago biztaratzeko oraindik, baina, bueno, apurka-apurka ari gara, gure alegintxo egiten.
Poliki-poliki.
Eta, bueno, ba, irratiari esker, ba, berri ematen ere, egiten dugunaren berri.
Osondo, Marisa, bueno, pa gaurkoan...
Da gaurkoan, hasiko naiz Gasteiztik.
Bai.
Gasteizen hil zen gaur egun, gaurko egunez, Izaskun Arrueko ikotxea. Irakaslea eta erizaina izan zen Izaskun. Eta Arabako ikastoletako lehenengo anderinotzat jotzen da, gartzen da. Bai, emakumea itxindari izan zen. Jatorriz Nafarra zen, Arriben jaiotakoa, 1927an jaiotakoa. Eta, bueno, ba, Gerrondoko Gasteizko giroan lehenengo ikastolaren sortzaileetako bat izan zen. Bueno, oso ezaguna den, Olabide ikastolaren sortzaileetariko izan zen.
Uh-huh.
Eta, bai, bueno, esan dute Nafarroan jaioa, Donostian egin zituen ikasketak, bai irakasle ikasketak eta bai erizain ikasketak.
Uh-huh.
Baina gero, bueno, han bere erritik hurbil lan egin zuen zenbait urtez, maistra eta erizain, baina 1949an, eskondu egin zen, eta Gasteizera joan zen, bere bizitzera, bere senarra den lanagatik, eta bueno, Gasteiz tartu egin zen, esango eruk esan dudan bezala, ba ikastola sortzen alegindu zen, eta parte hartu zuen, eta eta bueno, ba lan handia egin zuen. Baina ba bueno, olabide sortzen, montatzen ere, eta baina euskararen batasunaren inguruko eztabaida sortu zen eta Izaskun Arruek ba euskara batuaren proposamenarekin zuen adostasunik izan.
Bitu.
Eta, bueno, horre, ba, iskambila sortu zuen, bueno, urte batzu bak neko horrak izan ziren, ez da?
Uh-huh.
Eta, bueno, orain badirudi ipuina dela, baina hori bizi izan dugu adineko.
Bai.
Eta berak, ba, txartu eraman zuen antza, ez ziren adostasun ere heldu, eta orduan, ba, irakaskuntza utzi egin zuen.
Uh-huh.
Baina, esan dudan bezala, ba, erizaina ere bazenez, erizaina ikasketak eta ere bazituenez, ba, erizaina lana egin zuen, 16 urte, erretreta hartu arte.
Uh-huh.
Eta, bai, Abetxuko auzoan. Baina, ez zuen euskarazko irakaskuntza alboratu, eh? Berak, ba, bueno, euskaltaletasuna hortxe zuen. Eta erizain lana amaitzen zuenean,
bai.
Pentsa, eh? Bere lana esango neuke, okibidea bete ondoren, ba, ematen zituen eskolak, irakasle eskolan, seminarioan, peritu eskolan, samanego eskolan, edo udaberri euskaltegian. Orduan, ba, euskara zuen bazterko edo euskara lana.
Uh-huh.
Baina, ba, bueno, ba, desadostasun horregatik.
Bai, utzi berri zantzun lanbide bezala, ez
bai,
da?
Bai, utzi zuen, hori da, hori
uh-huh.
da. Bai, berari buruzko liburu bat ere badago, eta aneko ondo azaltzen du, bueno, bere adirazpenak ez. Ba, bueno, bakoitzak eretxe ez badina zeuskaten ez, ba, bai ez, ez bai, ba. Bera pentsatu zuen, bueno, nik jarraituko dute nire beste lanbidean eta euskera ba irakatsiko dut, eta hola.
Mm-hmm.
Eta Izaskun Arruek sariak ere jaso zituen, 2009an, hemen Durangon, Azokako argizaiola saria jaso zuen, Euskal Herriko andereinoak ordezkatuz. Gero ikastolaren ibilbidean, 50. urteurren ere jaso zuen, Gasteizko udalak ere egin zion la liburu argitaratu zuen. Miel Elizondo idatzia. Eta gero ba, bere izeneko kulturgune bat ere sortu zen edo badago, hobeto esan da, Gasteizen. Eta, bueno, ba, nik uste dut emakume honek, ez? Aitzindaria izateko hori horrea dauka, sariak ere jaso zituen bere garaian. Eta, bueno, ba, desadostasun horri ere, ba, jakin zuen buelta ematen.
Buelta ematen.
Uh-huh. Bai, bai, nola baite, buelta ematen jakin zuen, eta euskeraz, euskera irakasten, ba, jarraitu zuen hainbat lekutan, eta aurrutzi zuen bere lana eta inpronta, ez da.
Uh-huh.
Ba, bueno, bueno. Emakume handia izan zela nik.
Bai, zuen, borrokalaria,
bere,
eh?
Bere garaien, eta borrokalaria, bai.
Uh-huh.
Bai. Eta, bueno, ba, gaurko egun beste batzuk ere, bai jaio eta bai hil ziren, ez? Jaiotako bat aipatuko dut, bizi dagoena barri zen. Maria, hau ere borrokalaria izan zen, beste arlo batean.
Bai.
Maria Rosaria de Cruz Molina. Hau uh-huh. Ermoan jaio zen gaurko egun, ez? 1948an. Eta izan zen erraketista profesionala.
Ara.
Bai, beste asko bezala.
Bai.
Erraketista profesional, ez? Gu pixka bat fan gara ez erraketista.
Bai.
Bai, fan gara ez. Ez gara honetan, bueno, hau azkenetariko, gaztenetariko izan zen, baina pentsatzea profesionalek izan zidela, ez da?
Bai.
Eta horretatik bizitzeko gaitasuna zutela.
Eta ba. Konturatu gen beste gauza bat, zuei esker, zenbat emakume erraketista zeuden? Zenbat eta zenbat?
Asko zeuden,
bai.
Eta guk ez ditugu denak oraindik ekartzea lortu, uh-huh. ez dugu lortu, baina, bueno, hortxe gabiltza, purka,
bai.
Ba, ez kagu Wikipedia karita, 70-etik gora, ez da?
Uh-huh.
Baina asko gehiago izan ziren, eh? Ia, 70 izan ziren, dakigula, eh? Baina, bueno, badanen izenak, zoritzarrez ez daude bilduta.
Yes.
Eta, bueno, ba, hau lan luzea da, eta askotan esaten dut, ez? Talde lana dela, ez? Norbaite badaki, ba, baten bat egon zela, bere herrian, edo, ba, beti daukagu hori jasotzeko aukera, eta,
mm-hmm.
eta biztaratzeko, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, txari hau, Rosario hau txari izen ez kantxaratu zen.
Bai.
Gehienetan goiti zen izaten zuten, beste batzutan ere ipatu dut.
Bai.
Eta aurrelari jokatzen zuen, eta Madrilen jokatu zuen, Madrilgo frontoian, eta Madrid frontoia itxi zuteneko azken erraketista kuadroko jokalaria izan zen. Bueno, esan duan bezala berreia 48 jaiotakoa zen, aro, gaztenetariko ere bazen, ez da? Uh-huh. Bueno, batxari ermoan esan dut jaio zela, eta ja urtebeteko umetxoa zela, kontatzen du berak, ba, frontoi ondoan bizi zirenez, ba, oinez ere frontoian ikasi zuela kontatzen du, ez da? Ani, jolazen ibeliko zenan, edo, eta esaten du, ba, bueno, gerora bere profesio izan zena, ba, txikitatik egiten zertu zuela, ez da? Ikusi zuela behintzat. Bueno, ba, pilotari izan aurretik, futbolari ere izan zen, baina gero, ba, ja, eskuz eta palaz ere ibili zen, bueno, kirolaria zen, eza, kirol zaletasun handia zeukan, baina, bueno, ba, azkenean erraketista egin zen. Eta Madrilera joan zen bizitzera, honek ere bizitzak Madrilera eraman zuen,
bai.
Bere zenarraren lan aziela eta esela, eta, bueno, zenarra eta biak Madrilera joan ziren, eta Madril frontoian erraketistak behar zituztela jakin zuen, eta orduan aurkeztu zen, eta, ba, egin zituen.
Ara, Marisa? Bueno, galdu de hortxe Marisa gerekin genuken etena, bere ala, saietuko gea berreskuratzen.
Gure bekatua Lehen sartu zizantzun ez bat da zorrotza Zule txennagusi jartzean arrotza Alere ez zizantzun Gelditu bihotza Etxekoen eskutik Duzu eriotza
Bueno, Marisa, eta eginen aipatzen ez da, Maria Rosario ba, hor Madridera juntzela bizitzera, eta bertan, ba, pilotariak behartzi ustelaren ba, deia edo jaso zuela, ez da?
Bai, ba, hori, 7 urtez jokatu zuen. Eta hileko, ba, hasieran 25-30 partida jokatzen zituen, eh? Uh-huh. Eta kobratzen zituen partida bakotxeko 350 peseta, hasieran.
Bai.
Baina, kategoria ez iguala, ba, 1500 pesetaren joko soldatara llegatu zen, eh? Garaian, ba, soldata partidako, duan, eta egunean bi jokatzen zituen, ba, soldata ederra jasotzen zuen. Uh-huh. Baina, bueno, zaindu behar ere bazeukan, esaten du elikadura eta zaindu behar zuela, eta bueno, ba, gauza horiek. Baina, ba, azkenean eukizuten ba, kontratatzailerekin arazoa. Madrigo pelatualekuko hogei erraketiza taldean egon zen, txari, azkenekoak esan duen bezala, eta greba egin zuten. Eta jabeak orduan, ba, lortu nahi zuten azan gizartea segurantza pelotarien txat. Uh-huh. Eta, bueno, hori zen beren aldarrikapena. Eta, ba, esetza jaso zuten, orduan, ba, kantxera irten eta protesta gisa ez zuten jokatu. Eta frontoiko jarkeak, ba, zigorra jarri ziren, erregirista guztiak kaleratu egin zituen, ba, gizartea segurantza eskatzeagatik. Baina epaiketa izan zuten, epaiketa eta irabazi egin zuten jokalari.
Uh-huh,
eta kontrolatu egin behar izan zituzten. Ba, behar bada negozioagatik ez dakigu.
Bai.
Baina urteak eman zituzten, ba, berriro gizarte segurantza hori lortu nahian, baina ez zuten, azkenean ez zuten lortu. Ez hitzaien eskubide hori aitortu, ez atzerapenik ordaindu. Eta, bueno, ba, hola maitu zen pizkatxo bat haien greba eta haien ribindikapena, ez da.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, gero, por frontoia itxi egin zuten, txari izan zen esan duen bezala azkenengoetarikoa, eta, ba, esaten du berak, denporaldi luzez bota zituela faltan txaloak, ez da, eta ikusleguaren berotasuna.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, beti arrotasunez esaten du gogoratzen dituela erraketista
izeneko
sasoiak, bai, bai.
Uh-huh.
Bueno, ba, hori da erraketista honen pixka bat historia laburra.
Bai, bai, bai.
Eta beste, ba...
Bai, beste bat aipatzeko hastia daukago, bai.
Bai, gustatuko litzaidak aipatzea, uh-huh. Bere, Miren Gezala Sagarsasu, haue Lezon jaio zen gaurko egunez, 1912. eta Oiartzunen hil zen. Emakume hau izan zen, emakume abertzale batzaren kidea, uh-huh. eta Euskal Pizkundaren partaidea. Izan zen, bueno, gauza asko egin zituen, irakaslea, dantzaria, antzeslea, eta frankismoaren garaian Euskal Herririk kanpo bizitzera derrigortuta egon zen. Uh-huh. Familia oso euskaltzale eta bueno, aktibokoa izan zen, emakume hau. Eta, bueno, ba, jaso zituen zigorra beste askok bezala, eta gerra zibilan hasi zenean, ba, Salamankan zegoen, baina, bueno, ba, azkenean lortu zuten etxera bultatzea, eta gero jaso zuen bere ba, udalaren erabakiz zera ez, aintzatezpena edo saria, ezta. Uh-huh. Lezoko udalak erabaki zuen Mirenen ibilbide oparoari eskertu nahiik, ba, 2025an aurton, herriko toponimiari Miren Gezala plaza gehitu
zitzaion.
Orduan badago Lezon bere izeneko plaza.
Bai.
Eta esaten dugun bezala, ba, plaza bat daukanean, edo persona batek, ba, kale baten, ikusten dugunean, ez, kalean, persona baten izena beti etortzen zaigu, ez, norri zanete zen, zer egin ote zuen, eta, bueno, ba, Miren Gezalak bere eitzatezpena hortxe dauka, eta, bueno, ba, hori izan zen, Euskal Herritik kanpo bizitzera derrigortua, baina, ba, lan handi egin zuena, bai irakasle, bai dantzari, uh-huh. eta bai antzesle. Uh-huh. Eta beste bat, askar-askar ipatuko dut ere, Benita Ganuza, hau Elena Odena ez izenez, hau Donostian jaio zen, Donostian hil zen gaurko egunez, Donostian jaio zen, baina Madrilen hil zen gaurko egunez.
Vale.
Bai. Hau izan zen Gipuzkoar ekintzailea, politikaria eta komunista nabarmena. Eta gaztetatik sartu zen Espainiako Alderdi Komunistan, eta Espainiako Alderdi Komunista alderdiaren sorreran ere parte hartu zuen, eta bueno, ba, bere bizitzan ditadura frankistaren aurkako borrokan lan egin zuen.
Uh-huh.
Ba, militante izan zen azken baten. Eta izatez, ba, esan dut, Donostia jaio zela, ba, burgesia dirudun familia batean jaio zen, eh? Eta, bueno, euskaldun eta palentziarra den alaba izan zen, baina, ba, ala ere, sartu zen, esan dut, berzelak, ba, Alderdi Komunistan, eta hor militatu zuen bere bizitzan zehar, eh? Eta, bueno, ba, zer gehiago esango dugu, ba, Benitak hainbat testu, politiko idatzi zituen. Eta horietan, ba, Alderdi Komunistako liberalismoa, marxismo-leninismoa eta revisionismoaren aurkako borrokako gaiak jorratu zituen. Eta hilda gero, liburu argitaratu zituen bereak. Orduan, ba, bueno, esan nahi dute, emakumeak askotan, ba, aipatu dugu ez, egiten dugu, ba, txeko lana, ikusten ez den lana, baina bere kasu honetan, ba, bere idazkiak eta behintzate argitaratu egin ziren, eta bueno, ba, hortxe geratu dira, ez da, irakurri nahi duenaren txat, ba, eskura gai ditugu, ba, Benitaren lanak, ez? Uh-huh. Benita Ganuza, Donostiaren lanak. Eta, ba, bueno, gaurkoz hortxe utziko dugu.
Azte lau emakume, gaurkoan ere, ez da?
Bai, eta asko gehiago daude, uh-huh. baina, bueno, ba, denak aipatzerik ez dugu, baina bintzate, guk alegin egiten dugu denak aldugunak biztaratzen, eta beti esaten dira mesela, entzuleek ere, ba, ideian bat dute, edo proposamen bat dute, ba, zeuen bidez gustor hartuko ditugu, eta ba, arkitaratuko ditugu aldugun neurrian.
Ba,
beti bezala, mila esker zuei,
bai.
Aukera hau emateagatik, eta 15 egun barru, bai. Nentsi izango nauzue.
Zuri eskerrik asko. Marisa, ondo segi.
Agur.
Nik ezin dut izan baten gai, baina nizen bat isiltzen nuen, ura izan ikagian bai. heldu nintzela aitortzen nion, zutaz besterik ez dut maite.